Haleluya. Yesu yebazibwe. Twebaza Mukama kubanga akyali mulungi. Era ajja kuba mulungi ennaku zonna. Haleluya. Tuli mu kitabo ky'okubala okuva tugenda kusoma essuula bbiri okuva ku ssuula ekkumi n'emu tutuukire ddala ku ssuula ey'ekkumi n'ebbiri. Mpozi bw'oba nga waakatwegattako tuli ekitabo kino tukisomera ddala ekya Bayibuli okuva gye kitandikira paka gye kikoma nga tukkiriza Mukama nti okuyita mu kyo ayogera n'emitima gyaffe n'emmeeme zaffe ate n'atuwa omukisa okuteeka mu nkola ebyo bye tuyigirizibwa oba bye tusoma. Katuwombeke tusabe Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama olw'okusaasira kwo n'okwagala kwo okungi. Tukwebaza nnyo Mukama olw'omukwano gwo era tukwebaza kubanga otuwadde omukisa nate okuddamu okuŋŋaana mu kifo kino. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga otugasse ku bitundutundu byabo abangi abakusinza ne bakutendereza mu bifo eby'enjawulo. Naffe nkya ya leero nga tuyiga okuva mu kigambo kyo tusaba oyogere n'emitima gyaffe, oyogere n'emmeeme zaffe Ayi Katonda ow'ekisa. Twongere okulaba obukulu bwo, twongere okulaba amaanyi go, twongere okulaba okusaasira kwo, era Mukama oyongere otuzaayo ku musaalaba gwa Kristo awo wakomerera ekibi kyaffe Ayi Katonda ow'ekisa. Tukusaba Omwoyo Omutukuvu atusomese era atuwa amaanyi okukola ebyo bye tugenda okuyiga okuva mu kigambo kyo. Tukusinza Ayi Taata ow'ekisa, tukwebaza nnyo kubanga bwe tusaba owulira mu linnya erya Yesu tusabye nga tukkiriza. Amiina. Ekitabo eky'okubala Mukama yeebazibwe. Tuli mu bikolwa oba bye bayita practicals Abazungu ebiva mu bye tubadde tusoma mu by'Abaleevi mu by'okuva. Tuli mu lugendo oluva e Misiri okugenda e Kanani nga tusoma bajjajjaffe Abaisirayiri Katonda bye yalonda okuyisaamu obulokozi bwe tulina olwaleero. Kansabe tusome essuula ey'ekkumi n'emu okuva ku lunyiri olusooka. Wagamba nti awo abantu ne beemulugunya nnyo olw'ebizibu byabwe nga ne Mukama awulira. Bwe yabawulira obusungu bwe ne bubuubuuka, omuliro ne guva eri Mukama ne gwakira mu bo ne gwokya ebitundu ebimu ebyali bikomererayo eby'olusiisira lwabwe. Abantu ne bakaabirira Musa. Musa n'asaba Mukama omuliro ne guzikira. Ekifo ekyo ne kituumibwa erinnya Tabera kubanga omuliro gwava eri Mukama gwabaakiramu. Abagwira abaali beetabudde mu baana ba Isirayiri ne balulunkanira ebyokulya, n'abaana ba Isirayiri nabo ne bongera okukaaba nga bwe bagamba nti, singa nno tufuna ku nnyama ne tulyako, tukyajjukira ebyennyanja bye twalyanga mu Misiri nga tewali na kye tubisasulidde, ne wujju n'ensujju n'enderema n'obutungulu ne katungulu cumu n'ebyokuliira. Naye kaakano n'okwoya emmere kutuweddemu, buli we tukuba eriiso tulaba maanu eno. Emmaanu yafaanananga ng'ensigo za koliyanda nga n'ekifaananyi kyayo kiri ng'ekya bideriyamu. Abantu baagendanga ne bagikuŋŋaanya ne bagiseera ku lubengo oba ne bagisekulira mu binu ne bagifumba mu ntamu oba ne bakolamu bukeeke nga mu kamwa ebanga ekoleddwa n'amafuta ga zeyituuni. Omusulo bwe gwagwanga mu lusiisira ekiro n'emmaanu nayo neegwa nagwo. Olw'ekkumi, Musa n'awulira abantu aba buli lujja nga bakaaba buli omu ng'akaabira mu muzigo gw'eweema ye. Obusungu bwa Mukama Katonda ne bubuubuuka nnyo, ne Musa n'asoberwa n'anyiikaala. Musa n'agamba Mukama Katonda nti, lwaki oleetedde omuddu w'obuzibu buno? nkoze echi ekita kusanyusiza nekikuletera okwetikka omugugu gw'abantu bano bonna. Nze nali olubuto omwali abantu bano bonna, nze nabazaala. Lwaki ngamba okubasitula mu mikono gyange ng'omulezi w'abaana bw'asitula omwana omuwere, mbatwale mu nsi gye wabasuubiza ng'ogirayirira bajjajjaabwe? Ennyama abantu bano bonna gye banaalya n'agijjawa? Kubanga banneetayirira nga bankaabirira nti tuwe ennyama tulye. Sisobola kusitula bantu bano bonna bw'omu, kubanga obuzito bwabwe buyinza okummenya nga ndi nzekka. Obanga bw'otyo bw'ojja okumpisa ate nga bulijjo ondaga ekisa kyo, kale nno nzitiraawo kaakano oleme kundeka neneeretera okwezikiriza. Mukama n'agamba Musa nti, nfunira abasajja 7 mu bakulu ba Isirayiri b'omanyi nga bakulu b'abantu era nga be bakulembeze baabwe, obaleete ku weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu, bayimirire awo naawe. Nzija kukka awo njogere naawe, era nzija kutoola ku mwoyo oguli mu ggwe ngubateekemu, balyokenga bakusitulireko omugugu gw'abantu oleme kugwetikka wekka. Abantu bagambe nti, mwetukuze nga mweteekerateekera olunaku olw'enkya lwe mujja okulya ennyama, kubanga Mukama Katonda yawulira nga mumukaabirira bwe muti nti, singa tufunye ku nnyama ne tulyako bwe twali mu Misiri twali bulungi. N'olwekyo Mukama ajja kubawa ennyama mugirye. Temugenda kugirya mu lunaku lumu oba mu nnaku 2 oba mu nnaku 5 oba mu nnaku 10 oba mu nnaku 2, naye okumala omwezi mulambirira okutuusa lw'erifulumira mu nnyindo zammwe n'ebanyiwa, kubanga mwesammudde Mukama Katonda abeera mu mmwe ne mumukaabirira nga mugamba nti, mu Misiri twaviirayo ki? Musa n'agamba nti, abantu bano mwendi bawera omuwendo gwa 6,000 abatambuza ebigere, naawe ogamba nti nzija kubawa ennyama gye banaalya okumala omwezi mulamba? Ebisolo ebiri mu biraalo ne mu bisibo byebinaabattibwa binaabamala? Nanti ki ebyennyanja byonna eby'omu nnyanja bwebinaavubibwa ne bibaweebwa binaamala? Mukama n'agamba Musa nti, omukono gwa Mukama Katonda guyimpawadde. Kaakano ojja kulaba obanga ekigambo kyange kye nkugambye kinaatuukirira oba tekituukirire. Awo Musa n'afuluma n'ategeeza abantu ebigambo bya Mukama Katonda, n'akuŋŋaanya 7 mu bakulembeze b'abantu n'abayimiriza okumpi n'eweema ya Mukama. Awo Mukama Katonda n'akkira mu kire n'ayogera ne Musa, n'addira ku mwoyo ogwali mu Musa n'agussa mu bakulembeze 7. Omwoyo baagufuna ne batandika okutegeeza obunnabbi, kyokka tebaddayo nate kukikola. Waaliwo abasajja 2 nga bayitibwa Eridaadi ne Medadi, baali babaliddwa ku bakulembeze 7, naye bo ne basigala mu lusiisira ne batagenda ku weema ya Mukama. Nabo baafuna omwoyo era ne bategeeza obunnabbi mu lusiisira. Omuvubuka n'adduka n'agenda ategeeza Musa nti, Eridaadi ne Medadi bategeeza obunnabbi mu lusiisira. Awo Yoswa mutabani wa Nuuni, omuweereza wa Musa gwe yali yerondedde ng'akyali muvubuka, n'agamba nti, Mukama wange Musa, baziyize. Naye Musa n'agamba nti, okwatiddwa obuggya ku lwange? Kyandibadde kirungi singa abantu ba Mukama bonna bannabbi. Ne Mukama Katonda n'abawa omwoyo gwe. Musa n'abakulembeze ba Isirayiri ne baddayo mu lusiisira.
Awo, empewo neva elimu kama Katonda, nereta obugubi nga buva mu nnyanja, ne bugwa okwebulungula olusiisira, nga bukoze entuumu nga ya mita emu okuva ku ttaka, nga bujjuza ebbanga lya lugendo lwa lunaku lumu, kuludda olumu olw'olusiisira, n'olugendo lwa lunaku lumu kuludda olulala. Ku lunaku olwo ne ku lunaku olwaddirira, abantu ne bakuŋŋaanya obugubi emisana n'ekiro. Tewali yakuŋŋaanya buzito bwaka wansi wa kiro 10, ne babwanika buli wantu mu lusiisira. Naye ennyama yali ekyali mu mannyo gaabwe, nga tebannaba kugirya. Obusungu bwa Mukama Katonda ne bububuukira abantu, n'abaleetera kawumpuli ow'amaanyi ennyo. N'olwekyo ekifo ekyo kyekyava kituumibwa Kiberosukatava, kubanga awo baaziika abantu abaalina omulugube. Abantu bwe baava e Berosukatava ne batambula okutuuka e Kazerosi ne babeera awo. Katusomere ddaano n'essuula ey'12. Awo Miriamu ne Aaroni ne boogera nga bawakanya Musa olw'omukazi Omukuusi gwe yali awasizza, kubanga yali awasizza Mukuusi. Ne bagamba nti, naye ddala Mukama bwe yayogeranga yayitangamu Musa yekka, muffe namwo teyayogererangamu? Mukama Katonda n'abiwulira. Naye nno Musa yali musajja muwombeefu nnyo era muteefu okusinga abantu bonna abaali ku nsi. Amangu ago Mukama n'ayogera ne Musa ne Aaroni ne Miriamu n'abagamba nti, mujje mwensatule mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Bonsatule ne bagenda, Mukama Katonda n'akkira mu mpagi ey'ekire n'ayimirira ku mulyango gwa weema, n'ayita Aaroni ne Miriamu. Bombi bwe baasembera n'abagamba nti, muwulirize ebigambo byange. Mummwe bwe mubaamu nnabbi wa Mukama Katonda, neeraga gy'ali mu kubikkulirwa oba njogera naye mu birooto. Naye ekyo si bwe kiri ku muddu wange Musa. Mu nju yange yonna muntu mwesigwa. Bwe mba njogera naye, tutunulagana maaso na maaso. Njogera mu butereevu so si mu ngero. Alaba ekifaananyi kya Mukama Katonda. Kale lwaki temwatidde okuwakanya omuddu wange Musa? Obusungu bwa Mukama Katonda ne bubabuubuukira n'abaviira. Ekire bwe kyasituka okuva ku weema, era laba Miriamu n'agengewala n'atukula ng'omuzira. Aaroni n'amukyukira n'alaba ng'agengewadde, n'agamba Musa nti, nkwegayirira Mukama wange oleme kututeekako ekibi kino kye tukoze mu busiru bwaffe. Tomuleka omubiri gwe okufaanana ng'ogw'omwana omuwere azaaliddwa ng'alinga afudde, ng'omubiri gwe guweddemu ensa. Musa n'akaabirira Mukama ng'agamba nti, ayi Katonda, nkwegayirira omuwonye. Mukama Katonda n'addamu Musa nti, singa kitaawe amuwandidde amalusu mu maaso, teyandibadde muswavu okumala ennaku 7. Kale mumusibire ebweru w'olusiisira okumala ennaku 7, bwe zinaggwaako ayinza okukomezebwawo. Bw'atyo Miriamu n'asibirwa ebweru w'olusiisira okumala ennaku 7. Abantu ne batasitula kutambula okutuusa Miriamu lyeyakomezebwawo. Ebyo bwe byaggwa, abantu ne basitula okuva e Kazerosi ne batambula okutuusa lwe baasiisira mu ddungu lya Palani. Haleluya. Eyo ye suula ey'11 n'essuula ey'12, nga tulina omuntu ogugamba nti, Mukama w'amaanyi era wa kisa. Mukama Katonda w'amaanyi era wa kisa. tugenda kulaba ebintu bingi naye ebimu ku bikulu binasobodde okunokolayo betulina okwegendereza okwera okujjukira ekisookera ddala tugenda kulaba Katonda bw'akola okutuukiriza ekigambo kye era nti omukono gwe teguyimpawadde okulokola ekyokubiri tugenda kulaba obutakkiriza bw'omuntu okusinziira ku maanyi ga Katonda nti ng'omuntu amaze okulaba amaanyi ga Katonda ate era mu mutima gwe asigaza obutakkiriza kubanga ffenna tukimanyi nti olw'okuma ti abantu bano nga bamaze okulaba amaanyi ga Katonda ebintu byazze ng'akola okuva ng'abafulumya okutuuka we bali kati mu ddungu bandibadde bakkiriza bukkiriza buli ekibagambibwa naye olw'obunafu bw'omuntu era wabeerawo obutakkiriza ekirala waliwo ekiyungirwako okuviira ddala mu ndagaano empya nga tugenda kulaba Yesu Kristo omutabaganya gwe tulina nga we waaliwo Musa mu biseera ebyo ffe mu biro bino tulina Yesu Kristo era nga tulabidde ddala mu ssuula ey'ekkumi n'emu okuva ku linnya olusooka paka ku lwokusatu nga abantu beemulugunya okwemulugunya kuno tekutuweereddwa nsonga kubanga tuzze twajja ne tulaba nga beemulugunya olw'amazzi ne beemulugunya olw'emmere Mukama amala aweereza emmaanu era ne mu maaso bagenda kweyongera okwemulugunya ate okuvaawo mu lunyiri olw'okuna tulaba nga beeyongera okwemulugunya nga baagala ennyama naye okwemulugunya okuli mu nnyiriri zino ezisooka tekuweereddwa nsonga lwaki beemulugunya naye nga kisuubirwa nti engeri gye baali bamaze akabanga akawerako okwetooloola wansi w'olusozi olwo Sinai mu ddungu lya Sinai entambula engeri gye baatambulamu omanye omuntu ng'awummudde abanga atuuse naye engeri gye baatambulamu okuvaawo okweyongerayo mu maaso eyinza okuba nga teyabayisa bulungi mu mibiri gyabwe ne batandika okwemulugunya tuyinza okwetegekera olugendo nga twagala okugenda naye bwe bijjamu okuba mu binnya ne bijjamu okusumagira ne bijjamu okukoowa n'okulumwa enjala oluusi tufunamu okunyinkaala so kiyinzika okuba nti embeera y'okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala yabaleetera okwemulugunya era okwemulugunya kuno kwanyiiza Mukama tulaba nti Mukama yaweereza omuliro omuliro ne gwokya omuliro guno tegutuweereddwa ngeri ki gye gwali gufaananamu naye ffe tukkirize nti omuliro gwabookya oba kyakkanga kire ne kyokya oba gwakkanga laddu ne gwokya kubanga gwayokya ekitundu ebitundu ebikomererayo ebweruwo olusiisira abo be baalugwamu omuliro ne gubasaanyaawo olw'obusungu bwa Mukama mu lunyiriri olw'okuna paka ku lw'ekkumi n'ettaano bwe tutunuulira abantu nga beemulugunya olw'ennyama nga bawulira emmaanu gye baalyanga ate nga naye Mukama yagireeta olw'ekyamagero nga bagikooye nga baagala bakyuseeko ne baleetebwa n'okujjukira biki ebyaliwo emisiri nga bwe tulabye ne bagamba twalyanga ebyennyanja nga tetubisasulidde twalyanga obutungulu twalyanga wootameroni twalyanga kacumbaali ye garlic awunya bubi nno naye bo baayagala baddeyo emisiri bamulye ne beerabira nti gye balaga erya ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki so byewuunyisa nti kino nakyo kyaleetera Musa okwemulugunya Musa yanyiikaala mu mutima olw'okwemulugunya kw'abantu ng'omuntu yenna bw'abeera nga bwe tulabye wano nti naye ne yeemulugunya n'awulira nga bamumenye bamufuukidde omugugu Musa yeemulugunya eri Katonda olw'abantu okumusaba ennyama era nga kino kyamufuukira omugugu omunene nga yeebuuza wa gy'agenda okujja ennyama gy'agenda okuliisa abantu yabuuza Mukama nti ddala ngenda kusala ente zonna zonna ze tujjeyo kubanga baali bakimanyi nti ente ze batwala za saddaaka zigenda kukozesebwa nga saddaaka eweebwa ez'ebiweebwayo eri Mukama ne yeebuuza ddala ddala tugenda kufuba ebyennyanja byonna ebiri mu nnyanja mbawa abantu bano nga tabitegeera yeerabira obugabirizi bwa Mukama n'ebyamagero byonna byonna bye yakola okuva ku lunaku Mukama lwe yayita Musa ng'amugamba suula omuggo gwo omuggo ne gufuuka omusota n'aguggyawo ne guddamu ne gufuuka omuggo n'amukozesa ebyamagero byonna byonna ebyo bye twajja tulaba mu maaso ga Falaawo Kino kyamuleetera okwerabira kubanga yanyinkala nnyo mu mutima ne yeerabira Katonda eyamuyita. Nga Musa amaze okulaba nti bano bamufuukidde omugugu ng'alaba tasobola kugusitula yekka n'akaabirira Mukama n'amugamba Mukama, nze sikyasaana kuba mulamu, nzita kati ntwaliraawo kubanga gwaŋŋamba nti abantu bano ŋŋenda kubatwala, naye ddala nze nabazaala. Yatuuka n'aweza Mukama nti abantu bano nze nabazaala ndyoke mbasitule nga omukozi omulabirizi w'omwana bw'asitula omwana omuwere ng'awuli akimuyitiriddeko. Njagala otunuuliremu Katonda. Musa ndo yali amanyi ekitiibwa kya Katonda va ku bana abawulira obuwulizi Katonda, naye yalaba ekitiibwa kya Mukama. Naye omugugu gwamuyitirirako obunene n'abuuza Mukama mbasitule ntya? Naye amazima gali nti Musa yakozesebwa bukozesebwa, naye abantu bano baali basituliddwani Katonda. Kubanga tumanyi nti ndoza yali Stephen, naye yakyogerako n'abagamba yabasitulira ku biwaatiro by'empungu n'abatuusa mu nsi gye yali abatwala. So newankubadde Musa yawulira omugugu, naye ng'abantu bano Mukama ye yali abawaniridde. Kubanga Musa naye yali muntu, yali tabasobola lwakuba wano obusungu bwamukwata. Kubanga naffe tukimanyi nti waliwo by'owulira nga bakuyita kuvaako waya ennaku zino ne bikuggyako waya, n'owulira nga zikutuse ne weerabira amaanyi ga Katonda. Era Mukama yamuwa ekyokuddamu okuviira ddala awo mu lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga okukiira wansi. Yamulagira afune abakadde nga bwe tulabye, abakadde 7 bamuyambeko okwetikka omugugu guno. Nga tukimanyi nti era Musa nga akolanga jaji yani omulamuzi, ng'atuula n'awuliriza emisango ne bajja ne bamuloopera buli lunaku buli kumakya kuva mu ssuula ey'ekkumi n'omunaana mu kitabo ky'okuva tugenda kusoma, tujjukira bulungi emboozi eyo nti mukoddomi we yamuwabula afune abakadde 7 bamuyambeko mu misango emitonotono egy'eminene gye baba baweereza eri Musa, kubanga yali ajja kukoowa nnyo. Era kikkirizibwa nti abantu bano olwa engeri gye baasembereramu Katonda kyabaleetera nabo entiisa ya Mukama nti bandibanga be bamu ku bano abaddamu okulondebwa okuteekebwako omwoyo omwoyo eyali ku Musa. Naye ekimu ku byewuunyisa nti Musa yali muntu omu Mukama gwe yali atumye okukola ebintu bino, naye bwe yali ayawuzaamu ekyekyamuliko yakiwa abakadde 7 ne kibamala okuyimirira naye okwetikka omugugu, nga kitegeeza nti Mukama yali amuwadde obusobozi munda mu ye ng'asobola okukola omulimu ogwo singa teyeemulugunya. Kubanga teyagamba nti kaŋŋendeko mu ggulu oba kandage wantumeyo malayika aleeteyo amaanyi amala gakubeereko. Yatoola ku Musa kwennyini n'abagabizaako 7. Kitegeeza nti ekyali ku Musa kyali kimala. Era tukiraba nti kyaliwoko ne mu biro bya Erisa ne Eriya mu basekabaka ekyokubiri, essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda olw'ekkumi, tujja kubukako tugende ne ku lw'15. Wagamba nti abo baamala okusomoka, Eriya n'abuuza Erisa nti kiki ky'oyagala nkukolere nga sinnaba kukuggibwako? Erisa n'amuddamu nti nkusaba nsikire emigabo 2 egy'omwoyo akuliko. N'amugamba nti ky'osabye kigambo kizibu, naye bw'onondaba nga ntwaliddwa kale kinaaba nga bw'osabye, naye bw'otondabe tekiibe bwe kityo. Awo ekibiina kya bannabbi abaali mu Yeriko ne bayogera nti omwoyo wa Eriya ali ku Erisa, ne bagenda okumusisinkana ne bamuvunnamira. Tukirabanga omwoyo yali ku Erisa yali ku Eriya agenda kwani ku Erisa olw'okuweereza Mukama. Naye tukimanyidde ddala nti omwoyo omutukuvu ali omu tayawuzibwamu, si weewaawo. Tosobola kwawuzaamu n'ogamba nti omwoyo bamusazeemu ekitundu ono bamuwadde ono ono bamuwadde oli. Naye okukola kw'omwoyo oba ebirabo eby'omwoyo ebyali biteekeddwa ku Musa bye byayawuzibwamu ne biweebwa abantu bano abalala. Kubanga tosobola gamba nti twayawuzaamu Yesu, n'ogamba Yesu namwawuzaamu omulala ne muwaako oli omulala ne muwaako oli, n'omwoyo bw'atyo tosobola kumwawuzaamu. Wabula ebirabo bye abigabira abantu ab'enjawulo ne bakola emirimu egy'enjawulo mu buweereza. Era tulabye mu kitundu kino nti Mukama yalagira abantu beetukuze kubanga yali agenda kubawa ennyama enkeera Ngeno bali bagenda kujirira omwezi mulambirira, mwezi mulamba nga bali ennyama. N'abagamba nti lwankuba mugirunkanidde, munaaba temunaaba kugimalamu mu manyo gammwe, egenda kubayita mu nnyindo. Yaddamu okusaba kwabwe naye tulaba baaliisa mululu, baalina omululu mungi. Musa yeebuuza obusobozi bwa Mukama. Engeri gye yali agenda okuliisa abantu emitwalo 6 ennyama buli lunaku okumala omwezi mulamba. Nga Musa amaze okugenda eri Mukama, Mukama ng'amaze okuddamu ng'amugamba ngenda kukikola, ate Musa n'atandika okubuusabuusa engeri Mukama gy'agenda okukikolamu, nga yeebuuza Mukama agenda kukikola atya, ng'ali ng'atalabanga ku Katonda. Wano wetujje ekiraga nti Katonda waffe wa maanyi era alina okusaasira era alina ekisa. Weteebereza omuntu gw'ozze olaga nga buli ky'osaba Mukama akikola, n'akulaga ekitiibwa kye, kubanga yamugandaga ekitiibwa kye, Omukama n'amulaga ekitiibwa kye. Ekyo kye kimu ku bisinga obukulu, kubanga agamba teri andaba n'asigala nga mulamu, naye Mukama yamulaga ekitiibwa kye. Naye wano yeebuuza amugamba, ogenda kukikola otya? Tugenda kusaddaake, tugenda kusala ente zonna, tugenda kuvubayo ebyennyanja byonna, tugenda kikola tutya? Amusa yeebuuza obusobozi bwa Mukama, yeerabira ebyamagero Mukama Katonda bye yajja akola okuva lwe yamuyita okutuuka we baali kati. Kiyinzika okuba nti yali yeesittaziddwa like abantu bano abeemulugunya ennyo. Naye Mukama yamuddamu n'amugamba nti omukono gwa Mukama, Mukama yeebazibwe, ti omukono gwa Mukama tegukoze eki? Teguyimpawadde. Haleluya. Mukama yategeeza Musa nti omukono gwange teguyimpawadde, era n'amugamba nti ojja kulaba oba ekigambo kyange ddala kituufu oba si kituufu. Nga balinga abali mu competition, naye nga Katonda amaanyi ge agoolesa mu buli mbeera. Era ekitundutundu ekisembyeyo okuva ku lunyo lwasatu mu olumu n'olwasatu mu ettaano tulaba nga Mukama aweereza obugubi. Ekyaliwo ddala nti yalagira empewo n'ereeta obugubi. Obugubi tubumanyi, bibeera binyonyi biringa bukwale, enkwale ndowooza tuzimanyi. Bukwale bubeera awo butonotono, bulinga enkoko naye nga butono nnyo, bubiika n'amagye ennaku zino ge baseera. Nti Mukama yalaga amaanyi ge, n'alaga obuyinza bwe, era n'alaga nti omuyinza w'ebintu byonna, n'alagira empewo n'ereeta obugubi okuva mu nnyanja. Nti nga otambudde olugendo lwa nnaku, singa eno Calvary Chapel wano we tutudde nga lwe lusiisira luli lwe boogerako mu kiseera ekyo, nti olugendo lw'otambula okuva awo okudda eri lwa lunaku lulamba n'okudda eno, obugubi bwe buto bwe bwali bwenkana, ate nga mu buwanvu bwenkana nga mita nnamba, like okuva mu bugulumivu okuva wansi mpaka waggulu, mita nnamba eyinza okuba ndowooza sirishwa bulungi, naye nga eyinza okuba nga yenkana nga weti. Nti singa tusimba ekitundu kino okuva wano mpaka wansi nga bwe bugulumivu bw'obugubi, nti ennyama yali packed okuva wansi mpaka waggulu, ate nga okutambula lugendo gweteebereza okutambula, oyinza okutambula Kampala yonna okuva gy'atandikira n'omumalako, n'osigala ng'okyatambula kubanga gweteebereza okuvaamu okutambula okuva wali nga ndowooza nga bweyogerera awo, n'otambula n'ogenda n'ogguka ebusega n'ofuluma mosola n'okutuuka ekyengera ng'okyatambula lunaku lutya, lunaku lumu. Kati tandika okuteeberezaamu obungi bw'ennyama. Baayoola nnyingi ne bagiyoola, naye baali bakyali ennyama eno. Batugambye nti nga Mukama bwe yabasuubiza ne bayita mu ki? Ne bayita mu nnyindo. Ebimu ku bitulaga obunafu bw'omuntu kwe kwerabira mangu biki Katonda by'akoze mu bulamu bwe. Okwegomba kw'omubiri kuleeta okululunkana, era mu kululunkana kuno bangi kuffe twerabira Katonda. Okululunkana kitoniya Katonda ne kumuggya mu kifo kye ne kumussa ku ddaala ng'ery'omuntu. Ti emirundi egisinga bwe tuba twagala okukunganya bingi twerabira amaanyi ga Katonda nti agabiridde leero n'enkya agenda kukola ki kugabya. Tujjukira bulungi ku maanu bwe yagwa yabagamba nti mugikunganye naye ku sabbiiti temulinnyayo. Ne bagikunganya abamu ne bakeera ku sabbiiti era obusungu bwa Mukama. Mukama yabasaasira naye era tujjukira yabagamba nti temugisuzaawo n'enkeera mujja kuddayo mugisangeyo. Naye olw'obutakkiriza era baddayo ne baginona era abaagireeta tukolo nevunda ngabalaga nti nze nsobola okubagabirira. Era okwegomba kw'omubiri nga bwe tulabye okutuletera okwerabira Katonda naye Mukama muye mu maanyi ge ne mu kisa kye Adamu n'atujjukiza obuyinza bwe ne mu mbeera ezifaanana bwe ziti nti bwe tulabira ekisa kye n'okusaasira kwe nti tulaba obuyinza n'amaanyi ga Katonda era nga atuukiriza ekigambo kye era n'atujjukiza amaanyi ge nti Katonda tulina kumujjukirako kutonda kwokka naye tujjukire nti ne mu bulokozi mu bintu byonna 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 bye twetaaga mu bulamu buno akyali Katonda. Kiki ekimuleetera okulaga abantu bano amaanyi ge n'obuyinza bwe nga byabajjukiza bye yakola mu kiseera kiri eky'emabega? Nti nagenzezaako nebadde neetegereza olunyiriri luno engeri Mukama gye yabagabiriramu obugubi buno. Obugubi ffenna tukimanyi bubeera mu nsiko nga b'olaba enkwale b'olaba enkofu abaabeerako mu kyalo mubimanyi. Bino banoonya binoonye batega bitege naye Mukama yabiyita kuva mu nnyanja mu nnyanja ebeerayo byennyanja. Kyandibadde kya magero okubaliisa bonna naye tekyandikoze nnyo 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 era nga nge buyandiiseyo ebyennyanja kuba ebyennyanja tumanyi gye bibeera naye yayitayo obugubi yayitayo nga bw'onda oyita enkoko zive mu nnyanja gwe tandika okukifumiitirizaamu ne kinzijukiza olunyiri olw'omulubereberye emu abiri Katonda olugamba nti Katonda n'ayogera nti amazzi galeete ebibinja by'ebiramu n'ebinyonyi bibuukenga waggulu mu bbanga. Yali abalina kyabasongerako nti gwe gw'ogamba nti sigenda sola bagabirira bino byonna byonna nze nabikola. Abagamba nti mujjukire nti nze natonda ensi n'okujula kwayo era nkyagirinako obuyinza n'ebigirimu byonna. Yabazaayo ku ntandikwa ng'ennyanja bwe yagiragira eveemu ebibuuka eveemu ebinyonyi eveemu ente n'ebitambula byonna n'abagamba nti nze gwe muli naye leero bwe nti bwe nakola n'abalaga amaanyi ge kubanga wa muwendo. Aleluya. Essomo eddene ffenna tulina kwerabira mu ssuula eno ge maanyi ga Katonda omuyinza w'ebintu byonna era ekigambo kye ekyatonda ensi eno kikozi nti n'okukola kwe era n'okukola kw'ekigambo kyo ekigambo kye tekwakoma ku nnaku za Katonda zokka naye ne leero amaanyi ge weegali okukola okwagala kwe. Tegaakoma mu biro biri naye n'olwaleero amaanyi gakyaliwo. Yesu Kristo yayogera n'abayigirizwa mu Matayo 19:26 wagamba bwe wati nti Yesu n'abatunuulira n'abaddamu nti mu buntu tekiyinzika naye Katonda ayinza byonna. N'addamu ekyagala okufaanaganya bwe kityo mu Luka 1:37 n'abagamba nti kubanga buli kigambo kiyinzika eri Katonda. Bano baali beebuuza okusooka ani abayinza okulokolebwa n'abagamba nti mu bantu tekiyinzika naye eri Katonda ebintu byonna biyinzika. Ku ludda lw'abantu kye tulaba wano kwe kubuusabuusa amaanyi ga Katonda n'ekigambo kye ate ng'oggyeko ekigambo ky'amaanyi ge naye era twerabira mangu Katonda by'akoze mu bulamu bwaffe songa bino byandibadde bujulizi obutujjukiza nti eyakola luli ne leero agenda kukola. Bino byonna bye bajja balaba byandibadde bujulizi oba bipande ebibalaga nti agenda kukola ne leero naye baabyerabira mangu. Mu Matayo 16 olunyiri olw'omunaana paka ku lw'ekkumi wagamba nti Yesu bwe yamanya ebirowoozo byabwe n'abagamba nti mmwe abalina okukkiriza okutono lwaki mweraliikirira nga mugamba nti temulina mmere era temunategeera wadde okujukira emigati etano abantu enkumi etano jibalia nebibbo byomu bya bye, sorry nebibbo byemwakunganya ebyafikawo era nemigati omusanvu abantu enkumi ennya jibalia nebibbo byebakunganya ebyafikawo yali ayogera ku kizimbulukusa ekyabafalisaayo naye nebeerabira mu mangu ago ne balowooza oba lwakuba tetwatambudde na migaati kyavudde ayogera ekigambo bwe kinaabagamba nti temujjukira mwaba talina kukkiriza mwerabidde emigaati gye nagabula kaali kabonero akabalaga omaanyi ga Katonda n'obugabirizi bwa Katonda. Mukama agenderera ffe okujjukira by'akoze bitubeerere ensibuko y'essuubi mu biki by'asuubizza abamukkiriza nti ebyo byonna ebintu by'akoze bwe tubiteekako omulamwa bwe tubijjukira bitubeerera omusingi oba ensibuko y'essuubi mu bulamu bwaffe. Okubuusabuusa kujja lwa butamanya maanyi ga Katonda gaatulaze okuyita mu kigambo kye ate emirundi egimu lwa kulowooza nti ebintu bibaawo byokka. Ayinza okuba ng'alina bye yakoze mu bulamu bwaffe naye nga obutabikkiriza bujja lwakuba nti ffe tulowooza nti ebyo ebibaddewo bibaddewo kubanga byalina okubaawo. Nafuna obugabirizi mu mwaka bwe guti kyalina okubaawo kubanga buli muntu yenna kimubaako naye tuleme kwerabira nti Mukama yagabirira abonna abakkiriza n'abatakkiriza. Yatonyesa enkuba eri abatuukirivu n'abatali batuukirivu. So teri ky'ogamba nti kino kyabeerawo bubeezi kubanga ebyo bye bimu ku bireetera okugamba nti aa naye ku luno kirabika kikalubye nnyo tewali kitasoboka mu maaso ga Mukama. Era obutakkiriza nabwo buleeta bangi okubuusabuusa kubanga tukimanyi nti obutakkiriza bwe bwolekanye n'okukkiriza. Amini okubuusabuusa kwe kwolekanye n'okukkiriza nti buli we tubuusabuusa tuba tetukyalina kukkiriza ate ng'abafuna okuva eri Katonda oba abagenda okusanyusa Katonda bamusanyusa lwa kukkiriza. So ebimu ku bye tutalina kwerabira byebyo nti Katonda mu maanyi ge atuwadde ekisa kye okulaba obukulu bwe okulaba ekisa kye n'okulaba omukono gwe. Mukama yeebazibwe. Era tujjukire emirimu gya Katonda mu bulamu bwaffe nga kino kikulu nnyo era kye kigenda okutusobozesa n'okukkiriza ebyo bye tasobola kukkiriza nti bwe mba sisobola kumukkiriza ku ebyo by'akoze nga mmanyi nti ye yabikola kijja kunzibuwalira okukkiriza ebyo ebyenkya ate kigenda kunzibuwalira okukkiriza ebizibu by'okuyingiza mu butwe ng'obulamu obutaggwaawo buba buzibu nnyo okukkiriza. Bwe mba nga sikkiriza kye mpita ng'ekitono eky'olwaleero. So tuleme kwerabira maanyi ga Katonda. Yesu Kristo yayogera mu Yokaana 3:11 n'agamba nti ddaladdala mbagamba nti twogera kye tumanyi ne tutegeeza kye tulaba so temukkiriza bujulirwa bwaffe naye obanga temukkiriza bye mbabuulira eby'ensi kale munaasobola mutya okukkiriza bye nnaababuulira eby'omuggulu. Bwe tubanga bino bye tulabako bitulemye okukkiriza olwo ate biri eby'obulamu obujja obulamu obutaggwaawo tugenda kubikkiriza tutya? Mukama yeebazibwe. So mu ssuula ey'12 nayo tulaba okwemulugunya ng'abantu bamaze okwemulugunya olw'ebyokulya ate baganda ba Musa muganda we ne mwannyina ne bayimirira nabo okumuwakanya bali bawakanya beemulugunya lwa byakulya bano beemulugunya lwa bukulembeze beebuuza ddala Mukama Musa yekayeka gwe yayita ffe teyatuyita. Tumanyidde ddala nti bano baali bakimanyi nti omukono gwa Mukama guli ku Musa era banga baalaba Mukama ng'ayogera ne Musa ng'akola ebintu mu bulamu bwa Musa ebyamagero nga nabo balaba naye baatuuka ekiseera ne beemulugunya. Mukuva essuula ey'abiri olunyo lw'18 n'19 wagamba nti awo abantu bwe baalaba okumyansa kw'eraddu ne bawulira n'okubwatukwa kw'eggulu awamu n'eddoboozi ly'akagombe ne balaba n'olusozi nga lunyooka ne bakankana nga batidde nnyo ne bayimirira walako ne bagamba Musa nti gwe yogera naffe tujja kubiwulira naye Katonda aleme kwogera naffe tuleme okufa. Bo bennyini Bwe baalaba ekitiibwa kya Mukama baasindikayo Musa agenda ayogere, naye wano beebuuza nga bamuwakanya. Era omuntu okwemulugunya kwe bwe kutyo bwe kutera okubeera. Bangi beemulugunya olw'obukulembeze, bangi ne beemulugunya olw'ebyo bye bayitamu. Naye nga kye tutalina kwerabira nti obwesigwa bwa Katonda, obwesigwa bwe, obwo bwatadde kwabo baayise okukola emirimu. Bwe tubusaamu ekitiibwa, tuba tumusizzaamu ekitiibwa. Haleluya. Era tulaba nti Katonda abonereza ekibi, newankubadde tulaba ekitundu ky'ekisa kye, naye era Miriam naye yafulumizibwa ebweru w'olusiisira nga bwe kyali kyasomesebwa mu ky'Abaleevi 13. Naye n'abeera eyo okumala ennaku 7 ebweru w'olusiisira. Paka lwe yawona olusiisira ne lulyoka lusituka ne lutambula. Newankubadde nga Mukama yamala okumuwonya, naye yalina okukiyitamu. Ayinza okuba nga yeyapeerereza Alooni bekalakaase, kubanga ye Alooni tulaba nga teyaliiko buzibu. Era Alooni n'akabirira Musa n'amwegayirira n'amugamba, munnange tusabire, tusaasire ebibi byaffe. Musa yennyini n'akyuka n'abasabira. Era tulaba Musa wano ng'atwala ekifo eky'omutabaganya oba omwegayirizi. Kinewankubadde bano baali basobeza ye, yayimirira masekati gaabwe ne Katonda n'abeegayirira eri Mukama, ne bafuna obulokozi, ne bafuna okuwonyezebwa. Ng'atutusiigira ekifaananyi kya Mukama waffe Yesu Kristo. Era naye tujjukire nti olwaleero, nga mu biro biri bwe twagambye nti waaliwo Musa, waliwo asinga Musa gwe bayita Kristo Yesu. Ti mu mbeera eri nga yeemulugunya, ye Kristo teyeemulugunya. Mu bwetaavu bwaffe obusinga ye yeewaayo. Musa yeebuuza n'abawaaki, Kristo teyeebuuza n'abawaaki. Yajja ku musaalaba n'atufiirira tulyoke tufune obulamu obutaggwaawo. Ate wano nga tulaba ayimirira ddala mu kifo kya Kristo Yesu. Ayimirira mu kifo ky'okwegayirira nga bwe tulaba Kristo Yesu bwe yeegayirira ku lwaffe. Nti ne bali abaamukomera ku musaalaba yagamba, "Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola." Ekitundutundu kye tulaba wano nga Musa yennyini bw'ayimirira. Olunyiri otugenda okusembyayo luli mu Baebulaniya 3:1 paka ku 12 wawanvuko wagamba, "Ndikale abooluganda abatukuvu, Katonda baayise, mulowoozenga ku Yesu, omutume omukulu era kabona asinga obukulu gwe twatula. Yali mwesigwa eri oyo eyamulonda, era nga Musa bwe yali omwesigwa mu nnyumba ya Katonda yonna. Kubanga ng'omuzimbi bwaweebwa ekitiibwa okusinga ennyumba gy'azimbye, bw'atyo Yesu wa kitiibwa okusinga Musa. Kubanga buli nnyumba wabaawo agizimba, naye Katonda ye yazimba buli kintu. Musa yali muweereza mwesigwa mu nnyumba ya Katonda yonna, eyayogera ebyobunnabbi ku bintu ebyali bigenda okwogerwa mu biro by'omu maaso. Naye ate Kristo ye mwana omwesigwa, akulira ennyumba ya Katonda, ate ffe tuli nnyumba y'oyo bwe tunywera ne tuba bavumu, ne twenyumiriza mu ssuubi lye tunywezezza. N'olwekyo nga Mwoyo Mutukuvu bw'agamba nti, "Leero bwe munaawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe nga bali bwe baajeema ku lunaku lwe baagezesa Katonda mu ddungu. Bajjajjaabwe bangezesa, ne balaba bye nkola mu myaka 40. Kyennava nsunguwalira omulembe ogwo, ne njogera nti bulijjo baba bakyamu mu mitima gyabwe, era tebamanyanga makubo gange. Nasunguwala ne ndayira nti tebaliyingira mu kiwumulo kyange. Mwekuume abooluganda, omutima omubi ogw'obutakkiriza guleme kuba mu muntu yenna mu mmwe, ne gubajja ku Katonda omulamu." Mukama yeebazibwe. Bano tebyakoma bukomi awo ku nyama kubayita mu nnyindo, ne bawuna ne batambula ne bagenda n'ebyabagaana okuyingira ensi ensuubize. Ate nga baava eri nga gye balaga nga basanyufu nnyo, naye okwemulugunya okwo bwe kwegatta okungi, ensi n'ebalemerera. Nibata ingira mchumulo cha katonda. So atugamye nti naffe tuwekuumiriro tuyinza okusubwa ekiwumulo ekiri mu Kristo Yesu. Amina. Ekiwumulo kyaffe si lwe lunaku lwe bagamba nti olwo lwa ssabbiiti oba ki, wabula Kristo ky'ekiwumulo kyaffe. Nga bye tumukkirizaako olwaleero bisalawo nnyo kiki kye tugenda okubeera mu bulamu obujja. Mukama omulungi yeebazibwe. So tuleme kwerabira amaanyi ga Katonda, tuleme kwerabira ekisa kye. Haleluya. Kaleka tusabe. Mukama Katonda omwenzaawo ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa, tukwebaza nnyo Mukama olw'okusaasira kwo n'okwagala kwo okungi. Enkya ya leero Mukama tukize amaanyi go, ne tulaba ekisa kyo ekisonyiwa abo abasobya, ne tulaba Ayi Taata okusaasira kwo n'okwagala kwo okungi gye tuli. Mukama tujja gy'oli enkya ya leero nga tusaba nti ekigambo kyo nga bwe kibuuliddwa Katonda waffe, tusaba kiwonye, tusaba kirokole, tusaba kizaalo okukkiriza mu ffe Mukama, tuzimbibwe Ayi Katonda ow'ekisa okuyita mu kyo, era tusaba twongere okukkiriza olw'ebyo bye tutalaba Ayi Taata, n'ebyo bye tulabyeko Mukama byeyongere okubeera obujulizi mu bulamu bwaffe obugenda okutuzimba ate butuyingize mu bwakabaka obutaggwaawo. Tukwebaza nnyo Mukama olw'ekisa kyo n'okusaasirako, kubanga bye tusaba owulira mu linnya erya Yesu, sabye nga tukkiriza. Amen.